Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 9 апрель шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Азербайджанда пышак һөҗүменә дучар булган оппозицион журналист хөкүмәтнең үзенә яла ягуын белдерә. ФСБ башлыгы Николай Патрушев Русиядәге хөкүмәттән бәйсез оешмаларны террорчылыкка ярдәм итүдә гаепли. Афганстанда хатын-кызлар хокуклары өчен көрәшүче парламенттан куылган Малалай Жоя парламентка кайтуы өчен тырыша. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов премьер-министр Рафаэль Байдәүләтовны вазифасыннан бушатып, Федерация шурасына сенатор итеп билгеләде. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Косово парламенты яңа дәүләтнең яңа конституциясын кабул итте. Әрмәнстанда яңа сайланган президент Серж Саркисянның инаугурация тантанасы булды. Самар өлкәсе Чапаевский шәһәре башлыгы халыкны шәһәрдән китәргә, шәһәрне ябарга чакыра. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бу һәм башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат тыңлагыз. Приштина. Косово парламенты бер тавыштан яңа дәүләтнең конституциясын хуплады. Төп канун нигезендә Косово күп милләтле парламент республикасы, президентның вәкаләте зур. Яңа дәүләттә ике дәүләт теле албан һәм серб телләре. Конституциядә милли ашчылыклар хокукларын бузу тыелган. Сербларның мәдәни мирасын яклау турында әйтелгән. Төп канун 15 июнь көнне Косовоның халыкара идарәсе бөтен вәкаләтләрен җирле хөкүмәткә тапшырганнан соң үз көченә керер дип көтелә. Февраль аенда бәйсезлек игълан иткән Косовоны бүгенге көндә дөньяның 38 дәүләте таныды. Дүшәмбе көнне Приштинада АКШ илчелеге ачылды. Башкалада шулай ук Албания, Британия, Германия һәм Швейцария вәкилләре эшлекләре эшли. Багдад. Бүген Саддам Хусейн хакимияте бәреп төшерүнең 5 еллыгы билгеләнде. Шәһәрдә комендант сәгате тәртибе кертелде. Башкалада җиңел һәм йөк машиналары хәрәкәте тыелган иде. Мөхтәдә әс-садр халыкны урамга чыгып, акыш гаскәрләренең илдән китүен таләп итәргә чакырды, әмма җыен иминлек сәбәпләреннән булмый калды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Ереван. Бүген яңа сайланган президент Серж Саркисянның инаугурация тантанасы булды. Әрмәнстанны 1998 елдан бирле җитәкләгән Роберт Качарянның вазифалары тәмамланды. Саркисян президент антын китерде. Президент вазифасына керешкәндә мин конституция нигезендә эш итәргә, кеше хокуклары һәм ватандашларның ирекләрен сакларга, Әрмәнстан халкы өчен, Әрмәнстанның чәчәк атуы өчен, республиканың бәйсезлеген, территориаль бөтенлеген һәм иминлеген сакларга дип ант итәм, диде Саркисян. Саркисян 19 февраль булган сайлауда тавышларының 52%-ын алган иде. Оппозиция намзаты Левон Терпетрасян яклы көчләр 20 февральдан алып Ереванда сайлау нәтиҗәләренә каршы урам җыеннары уздырды. Каршылык чараларында көч кулланылды, 8 кеше һәлак булды, 250ләп кеше төрле җәрәхәтләр алды. Бүген дә Терпетрасян яклы меңләп кеше һәлак булганнарны искә алыр өчен җыелды. Әрмәнстан президентының ант китерү чарасында бүген 58 дәүләт һәм 12 халыкара оешма вәкилләре катнашты. Мәскәү. Берләшкән милләтләр оешмасы генераль секретаре Пан Ги Мун беренче тапкыр 3 көнлек сәфәргә Русиягә килде. Аның белән булган очрашудан соң президент Владимир Путин БМО төп халыкара оешма дип белдерде.
Мы исходим из того, что ООН является единственной универсальной международной организацией. Это ключевой элемент всей международной системы.
Пан шулай ук Русияның яңа сайланган президенты Дмитрий Медведев белән дә очрашты. Пәнҗешәмбе көнне БМО генераль секретары Русияның тышкы эшләр министры Сергей Лавров патриарх Алексей белән очрашачак. Пенза. Өлке хакимиятләре узган елның ноябрь айыннан бирле ахыр заманны каршыларга дип бер мәгарәгә кирип бикләнгән кешеләрнең икесенең үлемен әле расламады. Моның өчен сектаның барлык әгъзаларының җир астыннан чыгуы кирәк дип белдерде рәсмиләр. Ул арада җир астыннан узган атнада чыккан секта вәкиле Виталий Недагон үлгәннәрнең кем икәнләрен әйтте.
Во время нашего пребывания у нас умерло там 2 человека. Они там упокоены.
Без анда булганда 2 кеше үлде. Аларның берсе Благовещенскийдан Тамара, ул рак чире белән авырый иде. Икенче хатын-кыз ураза тота иде. Ул Беларусьтан иде, диде секта вәкиле. Хәзер мәгарәдә 11 кеше дип хәбәр ителә. Алар аннан Пасха бәйрәмендә 27 апрельдә чыгачакларын белдерде. Самар. Өлкәдәге Чапаевский шәһәре башлыгы Николай Малахов халыкны шәһәрдән китәргә, шәһәрне ябарга чакырды. Биредә яшәүче 70 меңләп халыкны башка җиргә күчерергә кирәк, диде шәһәр башлыгы. Совет чорында корал җитештерү үзәге калдыклары хәзер нурланыш таратып кеше сәламәтлегенә зыян китереп тора. Независимая газета язуынча, бу шәһәрдә яман шиш чире белән авыручыларның саны өлкәдәге башка шәһәрләр белән чагыштырганда 3 мәртәбә артык.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Караши. Пакистанның бу шәһәрендә президент Пәрвез Мөшәрәфне яклаучылар һәм аңа каршы чыгучылар арасында булган бәрелешләрдә кимендә 2 кеше һәлак булды. Күч куллану элеке министрның адвокаты тарафыннан кыйналганыннан соң башланды. Мөшәрәфнең югары юстиция мәхкәмәсе башлыгын урыныннан алу тырышлыгыннан бирле хукукчылар аңа каршы кампания башлаган иде. Кабул. Афганстанда президент сайлауы 2009 елның азагында, парламент сайлауы исә якынча ярты елдан, ягъни 2010-ның урталарында үтәчәк. Сайлау комиссиясе, Берләшкән Милләтләр оешмасы һәм президент Хәмид Карзай сайлауларны бер-бер артлы уздыруны тәкъдим итте. Моның белән сайлауларга чыгымнарны кимитү һәм начар иминлек шартларында тавыш бирүне уздырып җибәрү максаты итеп куела. Вашингтонга килгән Афганстаннан 8 вилаят башлыгы бүген АКШ президенты Джордж Буш белән очрашты. Очрашуда катнашкан Франс Пресс мәгълүмат агентлыгы журналисты хәбәр итүенчә, губернаторлар Афганстанда коалиция кешеләренең артык күп булганына, илдә алга китешнең булмаганына зарланган.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Азербайджанда узган ай пычакланган бер оппозиция журналисты һөҗүмне тикшергән хакимиятләрнең үзенә яла ягуын белдерә. Бу вакыйга Азербайджанда быелгы президент сайлауында дәүләтнеке булмаган мәгълүмат чараларын авызлыклау чаралары башлана дигән борчулар арткан вакытка туры килә. Мәтин карышмасын тыңлагыз.
Азербайджанда азатлык хәбәрчесе булып эшләгән, шул ук вакытта көндәлек оппозиция газетасында язган 25 яшьлек Агыл Халил март айында күкрәгенә пычак җәрәхәте алып хастанәгә озатылган иде. Хуҗымның матбуа чараларында тавыш куптаруыннан соң мәхкәмә бу мәсьәләне тикшереп чыгарга мәҗбүр булды. Ләкин мәхкәмә Халилгә кемнең һөҗүм итүен тикшерү урынына аның оппозициядагы эшчәнлеген күз алдында тотып, аңа дөрес булмаган гамәлне танырга тәкъдим иткән. Оппозиция журналисты Халил аңлата.
Орда мен 3 шарт койдылар. Я iş yoldaşlarımdan hansısa biri meni vurup.
Миңа алар 3 сайлау мөмкинчелеге берде. Бу һөҗүмнең хезмәттәшләрем тарафыннан ясалуын әйтергә, яисә үз-үземне җәрәхәтләнүемне танырга куштылар. Әгәр дә булай дип әйтмим икән, мөнәсәбәтем булган гомосексуал бер егет тарафыннан миңа һөҗүм ясалуын таныган шаһитләрне видео язмага төшереп, аны дәүләт телевидениесендә эфиргә чыгарачагын әйттеләр. Әгәр дә кеше алдында уят хәлдә калырга теләмәсән, бу ике тәкъдимнән берсен сайлады диделәр. Ә мин аптырашта калдым.
Әйтеп, ябры булмамак өчен буларны берин сечмәрсән. Мен дә шокта идем.
Халил хакимнәрнең үзен әтәенесе янында дәваланырга курдам иртүбәгеннән китәргә мәҗбүр иткәннән соң мондый янау ясауларын белдерде. Һәм соңыннан Халил гаепләүне танымагач, аның рус асыллы бер егет белән мөнәсәбәте булуын һәм аның Халилне көннәп җәрәхәтләве турында ике кешенең шаһитлек итүен күрсәткән видеоязма дәүләт каналында дөнья күрде. Azərbaycanda hakimiyyətinin kişilərini ğömürgə uyatda qaldırıb, homoseksual münasibətdə buluğda qayıbləb çıxan kişilər bundan ilikdə bulğan idi. Məsələn, 2003-ci ildə prezident saylavı aldından opozisiya partiyası başlığı Ali Kerimnin homoseksual buluğun faş etkən məqalələr dövlət matbuğatında kün kürgən idi. Tağın bir misal, 2000-ci yılda muna uşaş vakiğa Xalqara Republikan İnstitutu bilən birgə Bakıda işləgən Amerikan vatandaşı John Ellis qəbulğan idi. Hakimiyyət onun ölüvünün homoseksual münasibətkə bəyli künnəşu səbəbli buluğun bildirib şıqqan idi. Şundan son, onun kim tarafından ütürülüvü məsələsi tağın tekşirilmədi. Məhkəmədəgi tekşirinu dəqvəsi şuluq geliş qaldırıldı. Halinin video yazması turunda çıkan jenjallar şulayuk ildek 20 vakitka turuk ile Azerbaycan'da yakın arada prezident saylavı bulaşak. Jitekşilik küreşinde Aliyev oktyabrda bulaşak saylavda ikinci müddetke saylanıp üz oranını saklarga jiyina. Matbuğa şaraları turuşun küzetüşiler saylav yakın ayganda devletke beyli bulmagan opozisiya fikirlerin taratkan matbuğa şaralara hakimiyet tarafından şiklenirge turuşadip bildire. Hakimiyet rejimini tenkitlegan gazetalarga indidir qayıb tabıb, ya oqşalata zor cəzalar birə, ya isə jurnalistlərgə qayıb tabıb, türməgə uzata.
İki yıllık Rusiyada hükümetten beysiz, şitillerden yerdem alışı yüzlegen uyuşma yabılırga mecbur buldu. Çünkü federal üzek onlarının işçenliğin çikleuşi konun kabul etti. Lakin buğuna az tuyuldu bulsa kerek, Seyşembi günü FSB jitekşisi Nikolay Patrushev bu uyuşmalarını xalıqara terörşilikka yerdem etüde gayipledi. Dolarak etip Landış Xarasova söyley.
Bir neçə yıl ilik, Şitilnin dini uku yurtlarında bilim alıp qaytqan musulmanlarına Rusiya işin yad bulgan dini ağımlarına ilgi alıp qaytuda qayıpladılar, terrorçılık bilen beynadılar. Xazirinde Rusiya xalıqara terrorga hükumetniki bulmağın Şitil ıyışmaları yerdem etedik bildire. O ayrım alganda FSB Federal Eminli Xizmeti Jitekşisi Nikolay Patrushev bu ıyışmalar Rusiyadagi xalıqını ayrıca yaşlarına terrorçılarga yallauğa yerdem etedik bildire. İmiş banditlar hem onların yardımcıları bu ıyışmalar arqalı yaşlarının fikrin üzgereğine buru, yani ideologiyini üzgertu için bar kışında kuya. Bu FSB jitekşisi Patrushu fikri.
Emisarı zorubiyajnih teröristikistik i religiozni ekstremistik organizasyon.
Şitilinin terror hem dini ekstremistik ıyışmaları dəqvatçıları sosial-iqtisadi problemalarını milli hem dini qarşılıqlarını faydalanıp, Rusiya tibəklərindəki kişilerini uz yaqlarına yollaylar. Bu işte onlarga məlumatı yerdemini qoy bir Şitilinin hükumetniki bulmağın ıyışmaları yerdem idi. Ди террорчылык белән кереш дәүләт комитеты җитәкчесе Николай Патрушев. Шулай ук ул үз җитәкләгән комитетның террорчылыкка каршы кереш өчен истәмә чаралар булдырачагын әйтте. Димәк, мусламаннарны изәрлекле утагында арташак дип аңларга була. Террорчылык белән бәйләп Хизб ут-Тахриршылар, ислам җәмәгате вәкилләре дип Татарстандагы һәм Русияның кайбер төбәкләрендәге мусламаннарны тирмәгә утырту, алардан сораулар алу өчен түләр уздыру тирәсендәге җанҗал әле тынырга да өлгермәде, инде яңа алымнар табыла. Advokat Nazim Safin bulay itib Rusiya özünə yosalma rəvşdə düşman bulduradı.
Hakimiyyət nişə haqlı küşsüzlənən sayın, bu suç haqlı kubirə repressiv funksiyalarını ala başlı özünə. Yanalıq tügəl, qadır vaqıtta naşıl xalatdan ayırgan hakimiyyət, ictimai yaşmalarını, başqa türlü yaşmalarında, dini yaşmalarında terrorçılıq şağanağı deyib otarğa aşağı. Səbəb bir günə, ayaq astından onların ruhi bazaları sevgidim bara. Tutsunlar, tintisinler, jinayet kuzgatsınlar, gayetlerin delilesinler, ispatlasınlar. Hadir kimlendir düşman tabara kerek, imperiya digen devletler düşmansız yaşayalmaylar. Düşman bulmasa bu düşmanını buldura kerek, ulap tabara kerek, nişittirse kupretire kerek. İmperiyanın bu tüp bir gürünüşü. Ankara uzunun hakimiyetin saklap kalır için, halakını korkutur için direkt düşman. Düşmanın iletilir. Düşmanın karşı halakın fikri iletilir. Allah saklasın halakının fikri devletke karşı devletinin nasıl korrupsiyonlarına karşı güneyle kurmayasın diyen bir durdu. Nasıl Müslümanlar arasında düşmanı izlev bizden hele kadar olsa bizim demokratik de atağan bürokratik devletinin o bir tüp kuruluşların birisi. Ondan başka andı devlet yaşayalmıyor. Düşmanı булмаса аны уйлап чыгарга керек.
Адвокат Назим Сафин айтуынча, чет ил уюшмалары хакимият алып барган саясатка каршы келүчүлөр Россия үчүн бүгүн иң биринчи душман. Шуңа алар хөкмөтнүкү болмаган уюшмаларны да террорчулук чыгынагы деп көрсөтүргө тилей. Ә Ихлас мечтинин мутавалият вакили Рауф Ибрахимов булай ди.
Ислам дининин алга кетишин алар сезе тургандар дедим мен. Шуңа күрө шушуну сезеп шушунду анализ жасап инде алар менимче ничек да булса моңа каршы турып, демек аларга ислам дини ишанмый инде. Менә бу дин китапларын инде юкка чыгару турында сөз бара. Ул турда кеңештешү булганмы, ким анда анализ жасаган менә бу китапларга аларын коесияга, ашы коесияга шамы безгә мәгълүм түгел. Һәр нәрсәдә бит кирәк дәлил кирәк. Менә барса да миңа дошман, мин генә яхшы дип әйтергә була. Әмма ләкин дәлил кирәк, ышандырырга кирәк.
Ихлас мәчете мөтәвәлияте вәкиле Рауф Ибраһимов әйткәнчә, хөкүмәтнеке булмаган ыешмаларның тирош шылыкка ярдәм итүгенә бернинди дәлил дә юк. ФСБ җитәкчесе Патрушев та мисал итеп бер генә гамәлне дә атамады. Бары Кыньяк федераль округтагы хәлне бәяләп шундый нәтиҗәгә килдек ди. Ә Русиядәге хөкүмәткә карамаган чит ил оешмалары бу гаепләүләрне кире кага һәм аларның абруена зыян салуын әйтә. Шуңа да карамастан Русиянең теркәү пулаты инде җәйгә бу оешмаларның кайберләрен ябачагын хәбәр итә. 2002 елдан бирле Русиядә 600-гә якын хөкүмәткә карамаган оешма эшен туктатырга мәҗбүр булган.
Парламенттан куылган афган хатыны үз урынын кайтару өчен көрәшә. Узган ел ул депутатларны мал көтүенә тиңләде. Моның өчен аны парламенттан куйдылар. Афганстанда үз сүзен әйтергә куркмаган Малалай Жоя көрәше турында Алсу Кырмаш сөйли.
Аны Афганстанда иң батыр хатын-кыз дип атыйлар. Узган елның май аенда аны депутатларны кыйырсытуда гаепләп парламенттан куганнар иде. Хәзер Джоя кире үз урынына кайтыр өчен көрәш алып бара. Үзенең парламенттан куылуын ул сүз иреге демократик кыйммәтләрнең һәм Афган конституциясенең бозылуы дип саный. Кире кайту эшләрен мин иминлек сәбәпләреннән узак башламый тордым. Шулай ук акча мәсьәләсе дә бар иде. Адвокатлар мин түли алмаслык акча сорады, диде Джоя. Малалай Джоя элекке сугышчан төркем башлыкларының хәзер хакимияттә утыруларына кискен тәнкыйт белдерә. Алар парламентта һәм хөкүмәттә утыру урынына хөкүмәтләргә һәм җәза алырга тиеш, диде Джоя. 2007 елның майында афган депутатлары Джояны 3 елга эшеннән читләштереп парламенттан куу өчен тавыш бирде. Аның мөддәте исә парламентта 2010 елда бетә. Май аенда Толы телевидение каналына биргән әңгәмәсендә Джоя парламентны мал көтүенә тиңләде. Бу сүзе өчен ул соңрак гафу үтенмәячәген белдерде. Әле күптән түгел 5 апрельдә биргән әңгәмәсендә дә ул афган депутатлары арасында гадел булганнарны бармак белән санарлык дип элеке сугышчан төркем башлыкларына тәнкыйтен дәвам иттем. Джоя Фарах вилаятында хатын-кызлар хәрәкәтен җитәкләгән. Беренче тапкыр уланда 2003 елда Лоя Джирга исемле олы мәҗлесне кискен тәнкыйтләп чыктым. Мәҗлес башлыгы Сибгатулла Моҗадади Джояны кәфер һәм коммунист дип атады. Шул ук вакыттан бирле Джоя үзенә булган 4 һөҗүмнән исән калды. Әмма ул курыкмаганын эшен дәвам итәчәген белдерде. Малалай Джоя Иран һәм Пакистандагы качаклар лагерендә үскән. Афганстанга ул 1998 елда Талибан шырында кайтып, ятимнәр йорты һәм сәламәтлек үзәге ачты. Соңрак ул Фарах һәм Херат вилаятларында эшләгән хатын-кызларның хөкүмәттән тыш оешмасын җитәкли башлады. Джоэның адвокаты Мөхәммәд Заман аның парламентка кайтачагына ышана. Аның башка тарафдарлары исә моңа зур өмет багламый. Мәхкәмәнең нинди карар кабул итәчәген фаразлау әле бик иртә булса да, минемчә мәхкәмәгә парламент басым ясаячак. Парламент яки афган хөкүмәте Малалайга каршы сәяси уен башларга мөмкин. Мисал өчен, алар мәхкәмә өчен узакка сузырга мөмкин. Шуның белән Малалай Джояның парламенттагы мөддәте бетәчәк, диде Кабул университетының хукук профессоры Насырулла Станакзай. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Озатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Озатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Косово парламенты бер тавыштан яңа дәүләтнең конституциясен хуплады. Төп канун нигезендә Косово күп милләтле парламент республикасы. Президентның вәкаләте зур, албан һәм серб телләре дәүләт телләре дип илан ителде. Ереванда яңа сайланган президент Серж Саргисянның инаугурация тантанасы булды. Әрмәнстанны 1998 елдан бирле җитәкләгән Роберт Качарянның вазифалары тәмамланды. БМО генераль секретары Пан Ги Мун беренче тапкыр 3 көнлек сәфәргә Русиягә килде. Бүген ул Путин һәм Медведев белән очрашты. Пәнҗешәмбе көнне БМО генераль секретары Русиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров патриарх Алексей белән очрашачак. Пенза өлкәсендә мәгарәдә бикләнгән секта вәкилләренең икесенең үлүе турында хәбәр ителә. Өлкә рәсмиләре әле бу хәбәрне расламады. Үлемнәр турында узган атнада җир астыннан чыккан бер секта вәкиле белдерде. Афганстанда президент сайлауы 2009 елның азагында, парламент сайлауы исә якынча ярты елдан, ягъни 2010 елның урталарында үтәчәк. Сайлау комиссиясе БМО һәм президент Хәмид Карзай сайлауларны бер-бер артлы уздыруны тәкъдим итте. Самар өлкәсе Чапаевский шәһәре башлыгы Николай Малахов халыкны шәһәрдән китәргә, шәһәрне ябарга чакырды. Совет чорында хурал җитештерү үзәге калдыклары хәзер кеше сәламәтлегенә зыян китереп тора. Независимая газета язуынча, бу шәһәрдә яман шеш чире белән авыручыларның саны өлкәдәге башка шәһәрләр белән чагыштырганда 3 мәртәбә артык.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Шушы көннәрдә матбугатта янә Русия сәясәте үзгәрү уңайыннан Татарстан җитәкчелегенең алмашынуы мөмкинлеге турында фаразлар булып үтте. Независимая газетта язылганнарга караганда, Медведев инаугурация узгач күп кенә төбәк җитәкчеләре алмашыначак. Һәрбер губернатор Медведевка ышаныч хаты язырга тиеш була. Бу вазгыят президент Минтимер Шәймиевка да кагыла. Сәясәт белгечләре фикеренчә, Шәймиев бу вакыйгаларда 2 ел белән китергә мөмкин. Берсе президент булып калырга, икенчесе бу уңайдан файдаланып президент на үз кешесен куярга. Әмма бу ыгызыгы да көтелмәгән хәлләр килеп чыкмас өчен Шәймиев алдагы 5 елга үзенә буйсынып торырлык ышанычлы парламент төзү максатыннан дәүләт чурасына сайлауларны 2009 елның 3 мартыннан 2008 елның 3 октябренә күчермәкче икән дип языла бирде. Бу хәбәр узган атнада Татарстанда оппозиция фиркәләре вәкиле Александр Сали, Нәсимә Сталирова, Роберт Садыков, Александр Штанин катнашында узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә ишетелгән. Әлеге чарада отношкан Александр Сали Азатлыкка бу турыда булай диде.
Разговор был, что якобы ходят слухи, что
безнең җыелышта бу сайлаулар көзгә күчерелә икән дигән сөйләшүләр булды, әмма бу фактлар белән дәлилләнмәде һәм имеш-мимеш дәрәҗәсендә генә калды.
Никто достоверной информации не представил.
Дәүләт чурасында коммунистлар фракциясе вәкилләре булып торган Сали, Столярова, Садыков мондый фикердә торса да, коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов исә алар белән килешми һәм Татарстанда мондый хәл була алуына ышанмый.
Әгәр дә безнең октябрьдә сайлаулар була икән, үзебезнең Госсоветка, монда бит уже указ монда президентына безнең Госсоветның само распуск дигән шәй кирәк була бит. Звук табарак тегенә сайлауны сайлап булмый, безнең бит конституциябыз бар. Мин уйлар идем, октябрь айында сайлау булмаячак дип. Сайлау мәрне булар үзенең вакытында март айында 2009 елны. Президиум уже 3 ел тому назад бу фракцияны таркатты. Алар партия түгел, алар безнең партияны Госсовета представляет этмиләр. Алар партиянең исемен һәм җисемен генә кулланалар депутат буларак. Шуның өчен Сали, Садыков, Сталяров безнең партиягә бернинди дә әһәмиятләре дә һәм чыганаклары да сүзләре дә һәм үзләре дә юк.
Дәүләт чарасы сайлауларының күчүенә оппозиция вәкиле Камил Зарудинов мондый мөнәсәбәт белдерде.
Мен ана аңнамын да, аны бите яңаша ештырсаң, кімгәдір қаршы тұрға керек, шулай бі? Неге қазіріні Госсовет қашанмейлар? Шынада мен ойлым, Минтимир Шариповичының қазір халі ек күрешірге. Федерал центр білен түгіл де, біз оппозиция білен де, аның халі уже күрешірге ек. Шынада мен ол әкірінгіне кетір, мені Хрущев көбі қазір отпускадан отставкаға. Мына шулай болыр мен ойлым.
Сесет білгіші Рашид Ахметов есе дәулет шурасы сайлауларының уақыты көшерге мүмкінде. Мұны ол бұлай аңлата. Шаймиевнің Медведев білен дуслығы зор, шоңа көрі аңа қорқарға керек ме? Менімше президентнің қазір сәлеметлігін нық қақшаған, хам ол өз орнына яшырек кішіні отыртырға ойлейдір. Мұннан шығып қарасақ, әлі хакимиет қолда болғанда, аңа ұшанышлы дәулет шурасын тізіп қалдыру дұрыс болар еді. Менімше дәулет шурасы сайлауларының уақытын көшіру болырға мүмкін. Шулай етіп, мәтбуғаттағы дәулет шурасы сайлауларының көшірілуі турындағы имеш-мемешлерге оппозиция вәкілләрі түрлі қараштатыра. Бүгінгі күнде дәулет шурасында жылығына депутат ұраннарында отырушылар есе, бұл мәселеге өз фикірлерін білдіруден тыйылдылар. Не айтсаң да, үш орынны қадірлі нәрсе бит. Бигеректі депутат тақытты. Оның қарауы дәулет шурасының мәтбуғат үзәгі жетекшісі Резида Мақойева сайлауларының уақыты көшерге мүмкін деген хабарны дұрыс түгел деп білдірді.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар, шулай.
Шәршәмбе Русияның сақлану министры Анатолий Сердюков Қазанға рәсми сәфәр ясый. Аның килеуінің сәбәбе башқаладағы хәрби оқу йортларының материал-техник базы яғыннан әзір болуын тикшерү. Күнде омында ул премьер-министр Рустам Миниханов белән бергәлектә Қазанның югары хәрби команда училищесы белән танышкан. Бу сәфәр кысаларында ул шулай Қазанның югары хәрби артиллерия һәм Суворов училищесендә дә булачак ди министрлар кабинеты матбугат үзәге.
Азатлык радиосы.
Бүгін Европа шурасы жерлі хамтыбе хакиметлері конференциясы қысаларында университетларға бағышланған конференция ішілі башлады. Европа хам Русия юғару оқу йортларының тәжірибесіне хақында сөйлесу, Татарстандағы юғару оқу үлкесіндегі өзгертіп құрулар, санын қысқарту барған уақытта туры келді. Қазанға келген мәғариф министрі Андрей Фурсенко да бұл өзгертіп құруларыны хуплады, хам базардағы ихтияжыға ес тұтырға кеңеш етті. Түбек өзіншеліклерін сақлау хам реформа өткеру қиынлықлары хақында Бикатимирова Василлер.
Татарстанда гадәти классик университетлардан тыш, Мәскәүдә ачылган түләүле югары оқу йортларының төбәк бүлекләре дә эшли. Татарстан хакимиятләре алар җитди дәүләт университетларында укый алырлык студентларны үзләренә суырып тора, аларның белем бирү сыйфаты югары түгел дип санады һәм аларга каршы көрәш башлады. Күптән түгел үткән Иминлек шурасы утырышында бу хакта зур сөйләшү барды. Белем бирүне югары дәрәҗәгә күтәрү аңлатмасы белән күп санлы коммерция уку йортларын яптыру эше башланды. Бу эшне Казанга беренче сәгатькә генә килгән Русия мәгариф министры да хуплады. Казан югары уку йортлары ректорлары белән очрашканда ул начар белем биргән уку йортларының көне авыр булачак дип белдерде. Шуның белән бергә ябылудан соң калган уку йортларын үзгәртеп кору бурычы куела. Шушы хакта сөйләшер өчен Казанга Европа уку йортлары вәкилләре, Мәскәү, Казан һәм башка шәһәрләрдәге югары уку йортлары җитәкчеләре килде. Моннан 30 ел элек алган диплом белән заманча белгеч булып эшләп буламы? Конференция башында чыгыш ясаган Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко гомергә бер түгел, гомер буена белем алуга таба борылырга кирәк дип белдерде. Шул ук вакытта ул югары уку йортларын заманча белгечләрне чыгарырга өндәде.
И тут я хочу сказать, что мы тоже должны все время помнить в новых реалиях о двух направлениях.
Яңа шартларда сез ике әйбер турында уйларга тиеш. Аларның берсе нәтиҗәле, нигезле университет белем системасын төзү. Ул бүгенге көнгә түгел, иртәгәгә берсе көнгә юнәлгән булырга тиеш. Диде Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко. Икенче әйбер итеп ул югары уку йортларын тәмамлаучыларга ихтияҗ булу турында уйларга кирәк диде. Югары уку йортлары җитәкчеләре җыенында министр озак була алмады. Сәламләү сүзеннән соң Мәскәүгә чыгып китте. Аннан соң җыенда Казан дәүләт университеты ректоры Мәгъсүм Сәләхов чыгыш ясады. Ул шушы университетның үзенчәлекләре, гореф-гадәтләре турында сөйләде. Бу югары уку йортында көнчыгышны өйрәнү мәктәбенең булуы, 90-нчы елларда ике телллелек сәясәтен тормышка ашырылуы, федерализмга фәнни нигез әзерләнүен әйтеп китте. Казан дәүләт университеты җитәкчесеннән соң да Мәскәү дәүләт университеты Русия фәннәр академиясе вәкилләре чыгыш ясады.
Олар Руси шартларында югары оқу йортларын ничек итеп үзгәртеп корырга дигән теманы күтәреп җибәрде. Тарихтан, гореф-гадәтләрдән ваз кичмичә һәм заманча универсаль белем бирү системасын төзү хакында сөйләште. Татарстан хакимиятләре балон килешүе белем бирүне берничә баскычлы итүне яклап килә. Бу хакта парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә әйтте. Татарстандагы югары уку йортларында шул юнәлештәге үзгәртеп корулар башланды инде. Казан һәм әйтик Женева, Берлиндагы югары уку йортларына да ярарлык бердәм нигезгә китерүне тәнкыйтьләүчеләр дә байтак. Төбәк үзенчәлекләре битергә мөмкин дип әйтә алар. Ягъни татар телен, тарихын өйрәнүгә куркыныч янарга мөмкин дигән сүз бу. Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко исә, төрле модельләрне карарга киңәш итеп, заманча булып та төбәк өчен кулай модельне сайларга кирәк дип әйткән иде. Мәктәптәге татар теле мәсьәләсендә дә Русия мәгариф министры татарстанлыларны тынычландырырга тырышты. Шушы университетлар һәм төбәкләргә багышланган чараларга кадәр Русия мәгариф министры Европа шурасы вәкилләре белән бергә Татарстан югары уку йортларын карап йөрде. Журналистлар да аңа анда үз сорауларын биреп алырга өлгерде. Милли төбәк компаниясе турындагы сорауга Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко бу юнәлештә эшче төркем эшли дип җавап бирде. Ул булган федераль стандартлар кысаларында бар проблемаларында хәл итеп булачак, төбәк хакимиятләренең роле монда югары булып калачак, диде. Русия мәгариф министрының бу фикеренә мөнәсәбәтен Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә белдерде. Ул журналистлар сорауына Андрей Фурсенко белән бу мәсьәләдә килешеп бетмибез, сөйләшү безне дәвам иттерербез әле, дип җавап бирде.
Азатлыкта Казан авазы.
7 апрель көнне Казанга Италия, Исландия, Кытай, Гватемала һәм башка илләрнең күренекле аш-су осталары җыелды. Алар уртак дөнья дип аталган бәйгегә чыкты. Әлеге чараны аш-су осталарының Бөтендөнья ассоциациясе Казан җитәкчелеге белән бергәлектә үткәрә. Шунда ук кунакчылык индустриясе Идел буе 2008 дип аталган төбәк күргәзмәсе дә ачылды. Наилаланның язмасы әнә шул хакта.
Казан ярминкәсенә куелган өстәлләрдәге тәм-тәм һәм ризыклар мулдан булган кебек Татарстан башкаласында 3 көн дәвам итәчәк чаралар да берничә. Казан дөньяның күренекле аш-су осталарын җыеп бәйгедә үткәрә, шул ук вакытта Россия төбәкләре һәм БДБ илләре вәкилләре катнашында тәм-тәм мирасы 2008 дип аталган милли ризык фестивалендә бара. Русиядәге кунакханәләрнең иң яхшы президент бүлмәсе дә билгеле булачак. Аш-су осталары үз тәҗрибәләрен башкаларга да өйрәткәндә күргәзмә карарга килгән балалар сэндвич ясап күрсәтә. Әнә Тукайның шүрәлесе аш-су осталарының бу чарасында иң биеккә менеп утырган. Барсын да күзәтеп барып үз бәясен куяр кебек.
Эшен яратам кичкенәдән үк. Аны ясау авыр булмады. Үземнең шул фантазияны куштым. Үзем ничек күргәнче шулай ясадым.
56 килограмм шоколадны 2 атна буе әвәләп шүрәлегә әверелдергән Динара Вафина. Ул татар ашлары йортының тәм-тәм остасы. Әлеге йорт сарык итеннән әзерләгән ризыкларны күргәзмәгә мулдан куйган иде.
Татарлар элек-электән инде сарык итен ашаган. Бик яратып шулпаларда, икенче ашларда, төрле закускаларда. Куанадри күбесенчә яш сарык итен.
Ди әлеге ресторанның аш-су остасы Ринат Гайфуллин. Әнә тегендәрәк Чаллы ит ширкәте каклаган казны элеп тә куйган өстәлгә дә турап салган.
Казларны 30 көн каклыйбыз. Менә шундый национальный бер продукт бар инде. Менә шуны күрсәтәсебез килә. Белгән кешеләр алалар. Без хак көтәбез документ. Госстандарт безгә документ ясарга тиеш. Шул документ сертификат чыккач, без инде аны зур торговлегә чыгара алабыз.
Дип Рөстәм Шыгатаев үзләренең казын мактый. Әнә Мальтаның аш-су остасы Марк Брифта кулына Татарстанда үскән казны алган. Сөяксез итеннән ризык әзерләү мәшәкатендә ул. Казанга килгәч тәмләп караган татар ашларыннан аңа бигрәк тә токмашлы аш ашаган. Гомумән, Казан бик ошый дип бу бәйгегә килүенә мыскалда үкенде. Дөнья аш-су белгечләренең әлеге бәйге шартларына күрә Казанга килгән осталар казитеннән судак балыгыннан һәм эремчектән ризык әзерләргә тиеш. 9 апрельдә Мальталы Бриф бәйгедә җиңү өчен миссионына басса, 10-сы көнне Казанның аш-су осталарына үз тәҗрибәсен өйрәтәчәк. Ә Әлдермеш авылыннан килгән 90 яшьәр Әлмәндәр карт тирә-юндәгеләргә исе китми генә киләчәккә планнар корып утыра. Казан Оргсинтез ширкәтендә туклану бүлегенең аш-су остасы Александр Алексеев ясаган аны.
Здесь использовано 11 килограмм маргарина.
Элмендер кортны ясау үшін 11 килограмм май китті. Шот, хәм шай іші бұтырушы Мүләйім бабай үзінің ішік алдында яқшы ұйлар білән келешекке план қырып ұтыра.
Строит какие-то планы.
Дей Александр Алексеев. Элмендер Кортта 2013 елғы универсиаданы өткәруіні Қозанға тапшыра қолсалар, Татарстан башқаласында ресторан, қунақханалар бизнесіна һәм яшай шелтәрінің яқшыруына зур бір итәргіш болыр иді деп ұйға қалған мұғайын. Қозанда өтә тұрған ашсу ұсталары шарасын ашқан уақытта шәһәр башлығы Илсур Метшинда бұл жиын башқала езін өзгәртуге үз үлешін кертәшәк деп білдірді.
31 мая в Брюсселе будет под
Брюсселе 31 майда 2013 елгы универсиаданы үткәрүнең кемгә тапшырылганлыгы билгеле булачак. Без җиңәчәк без.
Мы алла берсе обязательно победим.
Диде Метшин. Аны бу чарага яшьләрнең күп булып килүе куандырган. Казанда аш-суның зур киләчәге булган юнәлеш икәнлеген дә әйтеп китте ул.
Практикада да алай бик. Плитәләр янына димесең инде бик кертмиләр әле. Анда мясной цехтагына тоталар, полуфабрикатлар ясарга гына.
Ди Казан сәүдә икътисад техникумында укучы Нияз Вәлиуллин. Укыганда чынлап торып аш-су әзерләү әлегә бер хыялы булса, укуын бетереп, бу бәйгедә җыелган осталар кебек үз сәнгатен булдырып, кешеләрне сокландырып тукландыру аның икенче хыялы.
Азатлыкта Казан авазы.
2002 елда халықсанын исәпкә алу алдыннан Чаллыда керәшеннәрнең Туған ойлар газетасы нәшер ителә башлады. Бу газета ул чактагы керәшен сүзенә альтернатив рәвештә хакимият тарафыннан оештырылды. Менә хәзер керәшен сүзенең элекке баш мөхәррире Людмила Белоусова Туған ойларга җитәкче итеп билгеләнде. Бу хакта тулырак Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләр.
Людмила Белоусова керәшен дөньясында танылган шәхес. Ул 1993 елдан башлап Крашен сүзе газетасының 5 ел дәвамында баш мөхәррире булды. Чаллы крашеннар җәмгыятендә дә актив эш алып барды. Шушы газета чыгудан туктагач, Казанда Татар дөньясы газетасының Татарстандагы хәбәрчесе булып эшли. Узган ел оештырылган Республика крашен оешмасының башкаручы директор вазифасында алып бара. Людмила Даниловна күптән түгел Туған айлар газетасының баш мөхәррире итеп билгеләнде. Һәм ул кабат Чаллыга кайтты. Азатлык хәбәрчесе яңа билгеләнгән мөхәррергә газетаның киләчәккә булган юнәлеше, гомумән керәшеннәрнең бүгенге активлыгы, халаты хакында берничә сорау бирде.
Керәшен сүзе газетасына быелгы елның февраль аенда менә 15 ел тулган булыр иде. Кызганычка каршы менә ул инде хәзер 5 ел чыкмый. Ул халык газетасы булды. Шәхси газета иде. Без инде авыр елларда, 90-нчы еллар башында бүтән илнең авыр вакытларда чыгып килдек. Шул 2001-2002 елларда газетаның хәле начарланды. Аннан соң ул вакытларда Крешин оешмасының үзенең дә бердәмлеге җитеп бетмәде.
Людмила Даниловна менә әйтеп киткәнебез шәйне сез хәзер Туған айлар газетасының яңа баш мөхәррире, менә шушы газетаның юнәлешен, эчтәлеген яңартырга, үзгәртергә омтыласызмы?
Моңа кадәр социаль мәсьәләләр төндә бик күп эшләде. Аны менә әйтеп үтәргә кирәк. Шәхесләрне бик күп яктыртып килде. Авыллар белән элемтәсе яхшы булды. Кимчелеге минемчә, ул фән дөньясына, культура дөньясына ул хәзер якын айырга тиеш. Һәм менә сыйфаты буенча ул бер баскычка югарырак менәргә тиеш. Һәм безнең менә моңа потенциалларыбыз бар. Менә шушы сәнгать, фән өлкәсендә материаллар бирәчәк. Хәтта менә авыллар өчен чыккан газетада ул кешене тәрбияләргә, күтәрергә, өскә таба тартырга тиеш. Керәшеннәрнең культурасы, тарихы буенча материалларны күбрәк бирәчәкбез. Дәүләт органнары белән дә элемтәләрне ныгыту ягында без бөтен республикадагы керәшен тормышының үзәгендә һәм уларның оештыручысы, уларның яктыртучысы, ул аның җанландыручысы булырга тиеш.
Людмила Даниловна, сез инде менә Казанда эшләдегез, районнардагы, Татарстандагы, чит регионнардагы крашен җәмгыятьләре белән тыгыз элемтәдә торасыз. Билгеле булганча, менә халык санын алган вакытта халыкларның һәрберсе бик активлашты, шул исәптән крашеннәр дә менә хәзерге вакытта инде шушы активлык халык арасында сизеләме?
Халык бик активлашты. башта. Мин моны инде менә халык санын алу белән генә дә бәйләмәс идем. Бу менә бу көрәшен оешмаларының актив эшләвеннән дип чыгып әйтәм мин моны. Соңгы елда менә май аенда республика оешмасы оешканнан соң без районнар белән һәм урыннарда бик зур эш башлап җибәрдек. Менә мин шуның белән дә бәйлим моны. Хәзер Аллаға шүкір, бізнің жетекшіміз, Ақбарс холдинг компаниясының генерал директоры Иван Михайлович Егоров. Бізнің қазір мүмкінліклеріміз де бар. Финанс жоқтан да, біз административ жоқтан да, бізнің қазір ішлер жойға салынып келе. Дәулет органлары да бік зор ерден көрсете башладылар. Қозан шәрінде Крешеннәр өчен 2 этажлы бина бирделәр безгә. Һәм менә крешеннәрнең фольклор коллективын төзү дәүләт коллективын төзү буенча постановление чыкты. Һәм крешеннәрнең тарихын, рухи материал байлыкларын өйрәнү буенча да Фәннәр академиясе белән сөйләшүләр алып барыла. Бик күп галимнәр эшкә тартылды. Аннан соң без менә 8 район үзәгендә генә үзебезнең крешен оешмаларын төзедек. Алар администрациялар бергә эшлиләр.
Людмила Белоусованың Туған айлар газетасына баш мұхаррир итеп белгіленуін крәшіннәр нишек қабыл итті. Ветеран журналист Шаллы крәшіннәрінің ақсақалы Петр Емельянов бұлай ди. Біз бұл вақиға хақында крәшіннәр жиылған орындарда сөйләшкәләдік. Людмила Белоусованың кере қайтып шушы газетана жетәкләуін хуплыйбыз. Әйбәт, оңай көрініш деп бәйәлейбіз.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
9 апрель Татарстан хабарлары шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хабарчылары әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлыкта хабарлар. Нишек бар шулай.
Косово парламенты бер тавыштан яңа дәүләтнең конституциясен хуплады. Төп канун нигезендә Косово күп милләтле парламент республикасы. Президентның вәкаләтләре зур, албан һәм серб телләре дәүләт телләре дип игълан ителде. Ереванда яңа сайланган президент Серж Саркисянның инаугурация тантанасы булды. Әрмәнстанны 1998 елдан бирле җитәкләгән Роберт Качарянның вазифалары тәмамланды. БМО генераль секретары Пан Ги Мун беренче тапкыр 3 көнлек сәфәргә Русиягә килде. Бүген ул Путин һәм Медведев белән очрашты. Пәнҗешәмбе көнне БМО генераль секретары Русиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров патриарх Алексей белән очрашачак. Пенза өлкәсендә мәгарәдә бикләнгән секта вәкилләренең икесенең үлүе турында хәбәр ителә. Өлкә рәсмиләре әле бу хәбәрне расламады. Үлемнәр турында узган атнада җир астыннан чыккан бер секта вәкиле белдерде. Афганстанда президент сайлауы 2009 елның азагында, парламент сайлауы исә якынча ярты елдан, ягъни 2010 елның урталарында үтәчәк. Сайлау комиссиясе БМО һәм президент Хамид Карзай сайлауларны бер-бер артлы уздыруны тәкъдим итте.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов премьер-министр Рафаэль Байдәүләтевне вазифасыннан бушатып, Салават Юлаев ордены белән бүләкләп, Федерация шурасына сенатор итеп билгеләде. Яңа хөкүмәт башлыгы 10 апрельдә узачак дәүләт җыелышы утырышында мәгълүм булыр дип көтелә. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Мөнир Вафин.
Премьер-министр вазифасыннан бушатылды. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Хөкүмәт җитәкчесе Рафаэль Байдәүләтевне вазифасыннан бушатты. Байдәүләтевнең үз теләге белән үткән елның декабрьнән үк китәргә җыенуын хәбәр иткән иделәр. Ниһаять, Байдәүләтев теләгенә иреште. Башкортстан президенты Байдәүләтевкә Салават Юлаев ордены бирү турында фәрман да чыгарды. Өченче фарманы белән экс-премьерны сенатор итеп билгеләде. Узган елның декабрендә Федерация шурасындагы Башкортстан вәкиле Рамил Искозин Дәүләт Думасына депутат итеп сайланган иде. Шуннан соң ул урын бушап калды. Башкортстан президенты бу уңайдан комментарий биреп, Федерация шурасында вакил булу бик җаваплы һәм мөһим эш, анда билгеле, тәҗрибәле, тәртипле кеше эшләргә тиеш. Рафаэль Байдәүләтев бурынга лаеклы дип белдерде. Рафаэль Байдәүләтев премьер кәнәфиендә 99 елдан бирле утырды. Аңа кадәр ул башкир энергоны җитәкләде. Яш сенатор Rafael Beydoletovka 65 yaş, Başkıstan'ın yana premier ministri 10 April uzaşak devlet yılışı utraşında bilgili bulur dip kötüle. Burunga bugün yer hem milik ministri bulup işlegen Rayıl Sarbayev bilgilenu ihtimal diler. İrtega uzaşak parlament utraşında Şulayok Respublika Prezidentinin 2008 yılga yollaması da şiğarlaşak. Başkıstan'da Kanada'nın Matrix kampanyası başı Michael Bryant bulup gitti. Matrix tüzülüş, yollar, küpürler hem hava alanlarındağı ışı maydanların tüzü hem tüzüklendiru boyunca mahsuslaşkan. Әлеге компания башы 2006 елда Уфада булып киткәннән соң юлларны ямау өчен суык асфальт дигән технология кулланыла башлаган иде. Бу юлы Уфада битум эмульсиясы җитештерүче завод төзү мәсьәләсе каралды. Мондый эмульсия бүгенге көндә Канададан кайтарыла. Канада ягы Уфада мондый завод төзү өчен 10-15 миллион доллар инвестиция кертәчәк. Башкортстан ташкыннарга әзерләнә, республикада көннәр көннән-көн җылына бара. Инде язылчысы умырзаялар да шешәк атты. Алдагы көннәрдә җылылык 20 градуска кадәр җитәчәк дип хәбәр итәләр. Яз мизгеленең күңелсез ягы да бар. Булда булса су басулар. Быел 12 шәһәрне һәм 419 авылны су басу ихтималлыгы бар. Шулай дип табигать ресурслары министрлыгының сүзчесе Аринар Газин хәбәр итте. Көннәр җылынуы белән толпан афаты да башланды. Инде башкала да 2 кешене толпан энцефалит белән бүләкләгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Салават Юлаев Локомотив белән бәрелешә. Бүген Башкортстанның Салават Юлаев һәм Ярославльның Локомотив хоккей төркемнәре алышачак. Әлегә 2-1 исәбенә Салават Юлаевлар алда бара. Бу уенда да җиңүгә ирешсә, ул Россия буенча беренчелекне алачак. Узган уенда Салават Юлаевлар җиңгәч, җанатарлар бар Уфаны дерсел киткән иде. Нәтиҗәдә җанатарлардан танышлыклары бозылган 400 кеше милициягә мөрәҗәгать иткән. Салават Юлаев бүген җиңсә, җанатарлар җаннарын тагы да ныграк атар дип көтәргә кирәк. Шуңа милиция башкала җанатарларын тәртипкә чакыра. Бүген милиция хезмәткәрләре көчәйтелгән тәртиптә эшли. Җәмәгатьчелек хәвефсезлеге башы Тимерхан Ильясов республиканың барлык хәбәрдарлык чаралары аша җанатарларга шундый мөрәҗәгать белән чыкты.
Я обращаюсь ко всем болельщикам нашей любимой команды Салават Юлаева, чтобы они проявили сдержанность. Я понимаю, что каждого патриота нашей республики, который действительно болеет за хоккейную команду, я хотел бы, чтобы они всегда помнили о том, что их окружают нормальные люди.
Бу ішкі істер министрлігінің жәмәтшілік қауіпсіздігі башы Тимирхан Ильясов болды. Туймазыда тулай тұрак янған, екі өсмір тулай тұрақтың бірінші қотында янған шығарған. Бұ тұруда Туймазы шәһәренең янгын сүндерү хезмәте башы Фарид Мөхәммәтҗанов шуларны ирештерде.
Берсе шаяртып, менә минем бармак җанам икән дип, бармагына бензин тамызган да түккәнне шунда. Һәм шул вакытта искра булган инде. Бөтен булган бензин яна башлаган. Бу балайлар тиз генә йөгергәннәр, караннан су алабыз дип, кулларында бер нәрсә булмаган, шуннан шул кул белән менә үзләренең сөйләве буенча алып килеп сикмәкче булганнар, но үзе ялкын коридор буенча распространяться иткән инде. Ике кыз чыкмакчы булып коридор аша жүгүргәннәр шул вакытта төрле төшү жарахатлары алганнар. Аннан бу егетләр тиз генә качканнар үзләре балкон аша икенче этажына, өченче, дүртенче, бишенче этажына төтен ялмап алган, икенче этажда бөтен ишекләрнең эчке яклары ут капкан. Зурлар барсы да эштә булганнар. Янгын сүндерүчеләр килүгә икенче этажда алары помощь сорап торганнар инде. 11 кеше, ватанның балалар, тәрәзәләре аша пожарныйлар коткардылар инде. Калган 80 кеше башка этажда аларын эвакуировали.
Бу Туймазы шәһәренең янгын сүндерү идарәсе башы Фарид Мөхәммәтҗанов булды. Бүген Нефтекама шәһәрендә татар һәм башкорт җырчыларының Дуслык моңы 2008 исемле халыкара җыр фестивале ачылды. Быел бу фестивальдә Башкортстан, Татарстан, Утмурт, Пермь крае, Самара, Төмән, Чиләбе һәм Орынбор өлкәләреннән килгән 50 җырчы алышачак. Фестиваль 12 апрель зур гала концерт белән ябылачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Бурай районында республика прокуроры Сергей Хуркин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Bu günlerde Sürtlau Müslümanlar İdaresi Mevlid ayına bağışlap küp güne şaralar uzdırdı. Ekaterinburg'un Tatar yaşları cıyılıp meşitlerge sefer uyuşturdu. Tukay Tuğan Künde 26 aprilde Tatar yaşları Min Tatarşa Sülyaşam digan isim aslında 10 atılı künün beyram iterge cıyına. Ekaterinburg'dan Fevya Safiyullin'i haber ite.
Ekaterinburg şehrinin tanıştık hem dostluk yurtunda Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin turmuş yoluna bağışlanan zurguna kişe iyiştirildi. Kişege Müslüman dinin tutuşu türlü milletvekilleri şakırılgan idi. Onlar arasında Tatarlar, Başkırtlar, Tajiklar, Kırgızlar, Kozaklar, Azerbaycanlar bar idi. Pirvoreski şehri imamı Akmal Hazret kişenin maksatı turunda bulay deyip siledi.
Bugünkü kişimizin Muhammed bütün alemlerine rahmet eti cübrelgen peygamber turunda şu video fragmentlerle şu azarak vağaz bula, öküt nesihet. Çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kubrak bilerge deyiş biz, onun turmuşun. Çünkü Allah sallallahu aleyhi ve sellem'de ayta, kıyametke hatlı kişilerge urnak buluşu şu peygamber bula de beyta, şu peygamberden siz urnak alakiz de beyta.
Mulit vezirlengen şey tavanı yanında tanışıp, gəpləşib alğandan son, jilışlar ixtibarına Risale isimli nəfis filmdən özüklər təqdim edildi. Rusiya Müftülər Şurasının Sırtlovski ülkesindəki vəkillər Ustan Hazret Nurmanbetov film barışında anlatmalar verib, Peygamberimizin turmuşu turunda bəyan etdi. Qaziyyat İdarəsi tarafından şəhərlətirən Haqiqat isimli qazeti müxariri Fatih Hazret Qarifullin mındı şaraların əhəmiyyətini bulay edib bilgilədi.
Bizdən yaqlarda, bizdən regionda üzünə bir türlü münəşundayı Kuzga kurunerlik hareket bara dinimizni kütarı bu inşa bine unutulgan, yugaltılgan gruf hedetlerini ayakka bastıru. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge anın tuğan gününe ışbu mevlid ayına bağışlap uyuşturulgan ışbu tantanı üze bir faydalı vakiga deyip aytasım kile.
Mevlid ayı günlerinde Qaziyat İdarəsi hem yeşin isimli Tatar yaşları uyuşması birgeleb Tatar yaşlarının meşitler bulup seyahatin uyuşturgan idi. Üç avtobus tulu Tatar yaşları Yuqarı Pışma şehrinin El-Buhari meşitinde hem Pirvoreski şehrinin Jemiq meşitinde buldular. Meşitte onlarını müleyimizde din ehlileri kabul etti. Onlar bu meşitlerinin tarihi, arhitekturu uzun şerikleri bilen tanıştılar. İslam dini bu inşa üzerin kızıksındırgan kubkine sorularga cevap taptılar. Yaşlarını İslam dini tarihi onun asılları, Muhammed Peygamberinin turmuş yolu, namaz oku tertibi, hem başka kub sorular kızıksındıra idi. Etirge kerek, yaşın yaşlar uyuşması ağzalarının kubşiligi yuqarı bilimli, ya ise yuqarı oku yurtlarında bilim ala. Onlarını tuğan milletlerinin uzunşiligin, tel, din tertiplerin üren ütüleği birleştire. Meşit kekilülerinin sebeplerini de onlar ruşilatıp tutarşalatıp bulay deyip anlattılar.
O bir salap, bir de mandak gelirge, her bir basasın каждый шаг мешет ягында бул савап бере. Мына шулай деп биз яшлар татар мусульман яшлар шакырдык.
Мне саму это очень нравится. Наверное, всё-таки кровь берёт своё, тянет, что ли, даже когда вот мимо проезжаю мечети, я просто глаз не могу оторвать от мечети, начинаю просто про себя молиться.
Бизнин мусульман дини бизни бирлаштыра. Татар тил бизни бирлаштыра, хам мусульман дини бирлаштыра.
Яшлар туган тилләрен ныграк өйрәнү нияте белән татар теле клубы оештырганнар. Клубка жыйылган вакыттарында күбрәк татарча сөйләшергә тырышалар. Казандагы үзебез яшьләр оешмасы тарафыннан оештырылган Мин татарча сөйләшәм акциясе турында ишетеп беләләр. Яшьләр оешмасы җитәкчесе Селин Зарипов сөйләвенчә, андый акцияны Свердловск өлкәсендә дә уздырып карау нияте бар икән.
Без ул акция турында ишеттик, без хәзер аның турында информация көтәбез, безгә Казаннан җибәрергә тиешләр аны. Һәм үзебездә дә андый акцияны оештыруга ниятебез бар.
Мин татарча сөйләшәм акциясен 26 апрель көнне Татарстанның Уралдагы даими вәкиллеге тарафыннан уздырылачак татар теле бәйрәме кысаларында оештыру күздә тотыла. Свердловск өлкәсендә яшьләр хәрәкәтенең булай яңарып китүе зур куаныч. Руслан Хәзрәт Нурманбетов, Ахмал Хәзрәт кебек яшь дин әһелләре белән бергәләп, милли хәрәкәтенең яшь энтузиазмы ясылары шундый чаралар уйыштырып торганда татар милләте картаймас. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Мордовияның Рузаев кешәрінде ғаскерге олынғанларыны хызмәт иті урынларына таратушы бүлікті мүсілманнар үшін мәшет ішіліп келі. Озатлық хабаршысы Ирик Беккинин бүгін Рузаев кемәшті имамы Ринат Рәжәпов білін ғаскерге олынышларының дини тұрмышы турында сөйләші.
Мордовияның Рузаевка шәһәре зур тимер юл станциясы белән билгеле. Республиканың бөтен армиягә чакырылган призывникларын монда сборный пунктка җыелу урынына китерәләр. Моннан аларны Русияның төрле төбәкләрендә урнашкан хәрби частьләргә озаталар. Узган елның 15 августында монда электә кайчан да булмаган бер вакыйга булды. Рузаевка каласының сборный пунктында мөселманнар өчен мәчет ачылды. Бу мәчетне булдыручы да, анда гибадәтне алып баручы да Рузаевка шәһәренең имамы Ринат Резепов. Ринат үзе имам гына түгел, ул Мордуяның күренекле эшмәкәре дә. Ринатка 38 яшь, ул Пешле авылында туган, эч баласы бар. Ренат Резепов хәрби комиссариат территориясында ничек мәчет эшләгәне турында сөйли.
Безгә килде яңа военный комиссар Белаусы. Ул инде безне мен якынлашты да сөйләшеп әйтте дә, что вот урысларга ди часовня черкуша килде диләр. Бар безнеке урыныбыз, кә без мусылманнарга можем бирегә инде шал урынны. Сез үзегез анда ремонтлар нәрсә эшләсәгез. Аркамда без үзе безнең малыбызга, үзе безнең акчаларыбызга ул мәчетне ясадык, ремонтладык. Ул эч белмәдән кичкенә белмәдән әртегә алхамдулла яхшы бүлмәләр бер бүлмәсендә тәрәтхана ясадык бер бүлмәсендә намаз укытырган зур шанды инде мәчет шигелле ясадык икенче бүлмәдән дә эстәлләр стуллар мен куйган анда инде кемнәр армиягә китүчеләр яш малайларыбыз мен мусылманнар мен алхамдулла хәвязлар укып ничек тур юлга бастырып ничек армияда мусылман кешесе үзен тиеш алып барырга ничек нинди тәртипле булырга күргәзергә что мусылман шанымын инде алар мен хәвязлар укып армияга затабыз без безнең адресларыбызны бирәбез сыралабыз качан алар җиткәс хат ясыннар безгә нинди булса анда мусылман дип килсәләр эсләреннән без инде аларны алхамдулла контрольгә алып ярдәм итәрбез шул инләр мен.
Әлбәттә призывниклар Мордуя хәрби комиссариатының сборный пунктында ел буе булмый. Алар монда кезен һәм язын призыв барган вакытта туплана. Ә кышын һәм җәен мәчет буш торамы? Хаман Ринат Резепов сөйли.
Кем вот военный комиссариат какие? Курянда без ники анда берзур выписка духовное управление мусульман республики Мордовия дейт мечеть язылган. Шул кеше намазу кучу булса ул анарга аскечне бирәләр без ники шанды аларман сөйләшкән. Аскечне бирәләр ача намазын уки тәрәтен анда нитә китаплар уки анда алхамдулла без ники кер әннәр дә бар үзгә литература да бар татар теле китаплары да бар. Шуны укиларда аннан битле дә китә инде.
Ренат, анда хәрби комиссариат территориясында, призывный пункт территориясында безнең татар мөселман призывниклары шул мәчетләргә кергәндә үзгә башка диннәрдәге яисә бөтенләй диндә булмаган яш призывниклар андыйлар күп, үзегез беләсез. Алар мыскылламыймы, килмиме безнең кешеләрдә?
Юк, мыскыллау юк. Үзе без беләбез, что комиссариатка эләккәч инде әскәр киемен кигәч, кеше үзгәрә барып бер. Мыскыллары ниләре кала төшәк, кеше инде дулкыннарын гаттыны. Кем динне кеше аны кадине инде бигрәк ачыла төшә, кем динсез ул дингә тартыла төшә, шуныман мыскыллау юк.
Ринат, син үзең яшь чагыңда армияда, һава десант войскаларында хезмәт иткән кеше, үзең ничек ут армияда дин белән?
Ул вакытта диннән ерагырак мин идем. Минем бабам имам булып торды авылда. Динне инде шулай эстән генә белә идем, тирәнгә кермәгән идем. Үзем дингә тирәнгә кердем, мин ут безнең мөфти Рәшид хәзрәт килгәч, аны мен танышкач, ул мине инде сөйләп нитеп, 99-нчы елны, 2000-нчы елны кирештем тирәнрәк дингә. Булай безнең арада армияда мусылманнар бар иде, Дагестаннан бар иде, Чечнядан бар иде. Алар мен катнаша идек инде. Намазлар укымый идек, ну катнашырга катнаша идек. Намаз укырга бит үзегез беләсән дә проблема юк. Офицерга килеп айтсаң анда намаз укырга дейп, анда Ленинский комитетка кердиң да намазыңды жайдың да укыдың 5 минутта ким да сөз да айтмый. Біздің вақытта да, совет вақытында да шандай проблемалар юк иде. Ким да мыскылламый иде.
Бу Рузаевка шәһәренең имамы һәм эшмәкәр Ринат Резепов иде. Азатлык радиосы өчен Мордуядан Ирек Беккинин.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Интернетта аларны иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Найфак Мал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.